Môžem, ak môžem, chcel by som vás ešte pozvať, aby sme sa stíšili a potom pôjdeme do Božieho slova. Chcem ešte, aby sme sa modlili. A viem, že aj počas toho, ako sme spievali tieto piesne, tak to boli istým spôsobom tiež aj vyznania našho srdca, našej mysle, ale pozývam nás, aby sme ešte urobili také jedno spoločné vyznanie. Každý to môžeme urobiť našimi slovami a budeme sa teraz modliť a prosiť Boha, aby on bol ten, ktorý dneska bude k nám hovoriť a sa nás bez dotýkať. Lebo ak by tento rozmer tu nebol, tak všetko ostatné je len, môže byť len pekné. Ale v skutočnosti by to nebolo niečo, čo by menilo naše životy. A my potrebujeme to, aby Boh sa nás dotkol. To je tá skutočná moc, ktorá môže zmeniť. Tak vás pozývam, poďte sa ešte ku mne pridať a budeme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že môžeme na teba volať a môžeme ku tebe prichádzať hocikedy, dokonca aj ráno, zavčasu, aj večer, neskoro, kedykoľvek. A vieme, že nás počuješ. Ďakujeme ti za to, že vďaka tomu, čo si ty urobil na kríži, že si zomrel za naše hriechy, my vieme, že máme prístup nebeskému Otcovi a nie je to pre naše zásluhy, ale je to pre tvoju dobrotu, pre tvoju milosť, pre tvoju krv preliatú. A ďakujeme ti, že aj dneska tu môžeme byť a veľmi prosíme a modlíme sa, spoločne sa zjednocujeme za to, aby ty si k nám dneska hovoril. Pane Ježišu, my netužíme počuť názor nejakého človeka, alebo čo si kto myslí, ale túžime, Pane, sa stretnúť s tebou, Pane. Túžime, aby tvoje slovo bolo to, ktoré nás bude premieňať, formovať. A prosím, aby si nám otváral oči, otváral rozum, aby sme mohli vidieť to, čo nám chceš ukázať alebo povedať, aby nás to mohlo meniť, tak aby aj tvoje kráľovstvo mohlo byť budované, aby cirkev mohla byť požehnaná a predovšetkým, aby ty si bol v tom celom oslavený. Pane Ježišu, tak sa za to modlíme a zjednocujeme a prosíme aj teba dnes, aby si toto všetko, čo tu máme dnes, použil na slávu svojho mena. Tak sa ti dávame a očakávame na teba, drahý Pane Ježišu. Amen. Amen. Ďakujem, môžete si sadnúť. Bratia, sestry, možno tí z vás, ktorí chodíte už nejaký čas do cirkvi, tak viete, že to všetko, na čom je cirkev postavená, alebo to všetko, o čom hovoríme, od z čoho vychádzame, čo je takéto možno spoločné naše, tak to je Biblia, Božie slovo. Keby nemáme Bibliu, tak môžeme mať len pocity, možno nejaké emócie, možno niekto od niekoho niečo počul, ale Biblia, Božie slovo je to, na čom verím, že je váš aj môj život postavený. A to, čo sa nepohne, aj keď, ako tu zaznelo v tých svedectvách, že okolnosti sa menia, veci sa menia, ale Božie slovo je nemenné. Biblia. A neviem, či viete, ale Biblia je jedna z najčítanejších kníh ešte stále na svete. Je zaujímavé, že je preložená do viac ako 2900 jazykov a nejde len o to, že celá Biblia, nejaké státe, celá Biblia je vraj do nejakých 513 jazykov preložená a stále sa najviac údajne predáva. Neviem, či mám najnovšie štatistiky. A napríklad v niektorých krajinách Biblia ako taká stojí aj mesačný plat. To len pre zobrazenie, lebo mnohí z nás už ani papierovú, ja som si dneska zobral, pre tých, ktorí neviete, ako vyzerá Biblia. Mnohí z nás už možno ani papierovú Bibliu nepoužívame, že máme elektronické všelijaké v tabletoch a v telefónoch a tak ďalej. Takže pre nás je až pomaly nemysliteľné, že by sme napríklad dali 1500 eur za Bibliu, však všade je a každý má k nej prístup, nie? Ale pre nejakých ľudí, alebo pre nejaké kultúry, to znamená prakticky, aby sa dostali k Biblii, tak musia si veľmi, akože stojí to, je to veľmi drahé, mesačný plat. A okrem toho teda, že ešte taká ďalšia vec, že je najčítanejšia kniha na svete, tak som bol prekvapený, že podľa nejakých štatistík vraj je to aj najkradnutejšia kniha na svete, aspoň v obchodoch, že je zaujímavé, že Biblia, ktorá hovorí o tom, že nepokradneš, tak údajne sa z obchodoch najviac kradne. Zvláštne. Možno preto, niekto to tam komentoval, že si myslí, že preto, že si mnohí myslia, že malo by to byť zadarmo a tak ďalej, ale neviem, či je nejaké opodstatnenie, prečo to tak je. Jednoducho, aspoň nejaké štatistiky tak hovoria. No, ale prečo to celé hovorím? Keď sa na to dívam a si uvedomujem, ten obsah je veľmi bohatý a keď sa pozriete a keď sme úprimní k sebe, tak môžeme vidieť, že v Biblii nachádzame veci, ktoré do istej miery sa až stávajú proti rozumu. Že náš rozum vtedy vyhadzuje poistky a celkom tomu nerozumieme. Alebo aspoň niektoré príbehy, niektorí považujú, že sú to len rozprávky, že to nemôže byť celkom pravda. Napríklad viete, že v Biblii je príbeh, kde vidíme, že had rozpráva v Genesis. Taktiež vidíme v Biblii človeka, ktorý sa volá Noach A tohto človeka posluchli zvieratka, vlastne na jeho loď všetky prišli a nejakým spôsobom spolu tam boli počas nejakej potopy. Ďalej nájdete v Biblii príbeh oslice, ktorá tiež prehovorí na svojho pána. Pýta sa, prečo ma biješ? A on s ňou normálne rozpráva. Kebyže si pozrieme ďalej, by sme mohli vidieť, ako Samson, to bol ďalšia postava zo starej zmluvy, jednou nejakou čelušťou alebo lebkou, porazí, to bola jeho jediná zbraň, porazí celé vojsko filištinov. Žiadny nejaký automat, proste nejaká lebka. Gedeon, keď už sme pri týchto bojových témach, Gedeon s 300 mužmi porazí 120 tisícovú armádu. 300 mužov versus 120 tisíc, to ani tých 300 Spartianov nedali v tom filme, čo to natočili. Toto je proste oveľa úplne čo iné. A David holými rukami, čítame v Biblii, že zdolal medveďa aj leva. No, keď sa pozrieme na tieto príbehy, tak si povieme, dobre, to je stará zmluva. Aj v novej zmluve nájdeme veľmi podobné. Ježiš chodil po vode. Keď sa pozrieme napríklad na apoštola Petra, tak čítame, že nejaký anjel ho vyvedol z basy. Bol zatvorený a ráno ho išli popraviť a zistili, že tam tá cela je prázdna. A tí vojaci spali a nikto nechápal, čo sa deje. A Herodes bol taký rozrušený, že dal všetkých tých ľudí tam stiať, lebo proste mali strážiť a spali a nikto nechápe, ako sa dostal cez všetky tie dvere a tak ďalej von. Ďalej, keby si pozrieme ďalej, tak môžeme vidieť u Petra aj to, že on odsekne ucho nejakému vojakovi a Ježiš ho zalepí späť. Iný prípad Pavla napríklad, uštipne ho jedovatý had a žiadne nejaké príznaky ďalej funguje a žiaden jed mu nejako neublížil. Filip, to je asi prvý teleport, inšpiroval všetky science fiction filmy, proste bol vzatý a objavil sa na inom mieste, niekde na púšti, z mesta na púšť. Veľmi, neviem ako rýchlo, neviem ako sa rozložili molekuly, nerozložili. Prvý teleport minimálne vidíme v novej zmluve. A keď ideme ďalej, tak vidíme, že vyslovením nejakých slov, teda nejakej modlitby, vidíme, že niekto iný bol skresený zo smrti k životu. Ľudia, ktorí sa dívajú a sú úprimní k tomuto a sa dívajú na tieto príbehy, tak sú dve kategórie. Sú takí ľudia, ktorí nejakým spôsobom hovoria, že to sú len také podobenstva a netreba to brať doslovne, aj takéto niečo nájdete. Ale potom sú ľudia, ktorí veria, že musia pripustiť, že teda je to niečo zázračné, nadprirodzené. Možno, že ešte keby sme ďalej by sme našli ďalšie kategórie ľudí, ktorí hovoria, no to, že to ešte nevieme zatiaľ vysvetliť, to ešte nič neznamená, možno o 1000 rokov budeme vedieť. Nech to je akokoľvek, my ako Božie deti, ako kresťania, musíme si priznať, že sú miesta v písme, ktoré nevieme nejakým spôsobom racionálne možno nejakému dobrému kamarátovi a priateľovi, ktorý nemusí veriť v nadprirodzeno a v Boha vysvetliť. A nám samým niekedy môže sa až rozum zastaviť a ostáva nám jedine veriť. A ak by som išiel ešte ďalej, tak pamätáte si Božie princípy. Napríklad vidíme niečo, čo tiež sa protiví našemu rozumu. Slovo, že keď dáš, budeš mať. Poznáte to? Toto napríklad, keď sa často robí zbierka, alebo keď dávame, tak sa týmto povzbudzuje a je to samozrejme pravda z Božieho slova. No samozrejme, náš logický rozum čo hovorí? Keď dám, tak nebude mať, mi bude chýbať, nie? Biblia hovorí, keď dáš, budeš mať, rozum hovorí, keď dám, mi bude chýbať. Biblia hovorí, keď ti niekto berie kabát, tak mu daj aj košelu. Keď sa nad tým zamyslíme našim takým, neviem, sedľackým rozumom alebo akýmkoľvek holým rozumom, tak mne logicky z toho vychádza, keď mi niekto berie kabát, tak sa o ňo pobijem, však som ho možno kúpil alebo zaplatil a je právo môj, mám na ňo nárok, prečo by som ho mal niekomu dať? Mám sa dať zneužiť niekým? Nedám sa. Keď ideme ďalej, Biblia hovorí, že miluj nepriateľov. Môj rozum prirodzene by mi hovoril, nenávidím nepriateľov. Prečo by som mal milovať nepriateľov? Logicky. Prirodzené pre mňa je nenávidieť tých, ktorí ma nenávidia. Nie? A ktorí ma majú radi, tak dačo z toho mám, tak dačo z toho možno aj dám. Keby idem ešte ďalej, Biblia hovorí, rob dobre tým, ktorí k tebe robia zle. To parafrazujem, za chvíľku sa pozrieme na ten verš. A môj rozum hovorí, kto ako mne, tak aj ja jemu. Ak sa niekto ku mne správa slušne, budem aj ja. Ak niekto bude drzý, budem aj ja. Ak niekto bude mi robiť možno, že zle, no tak tiež uvidím, že aké má možnosti, ak to je veľký chlap, tak sklapnem, ale ak by som mal trošku návrh, tak nedám si skakať po hlave. To, čo chcem povedať, bratia a sestry, že kultúra, ktorú popisuje Biblia, je iná ako to, čo tento svet pozná. Možno touto fotkou som to trošku prehnal, ale v skutočnosti, keď sa dívame, tak vidíme, že Božie slovo hovorí, že v ňom, v Biblii, alebo tie pravdy, ktoré nachádzame v Božom slove, platia trošku inak, alebo fungujú trošku inak, ako to, na čo je náš prirodzený rozum, alebo na čo sme zvyknutí, čomu nás od mala možno vychovali, čo nás učia v škole a tak ďalej. Poďme sa pozrieť do jedného slova, ktoré je zapísané v Matúšovi 5. kapitoli, je to 44. verš. Predpokladám, že je to dobre známy verš, pretože tam Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklinajú, čiňte dobré tým, ktorí vás nenavidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Krátky verš, alebo krátke slovo, ale o to hutnejšie. V jednom tomto verši sa skrýva strašne veľa. A keď sa na to dívam, na toto posolstvo a na tých niekoľko rád, ktoré tam nachádzam, tak úprimne opäť narážam na to, že mi to príde, že toto zvládnuť sám mi príde až nemožné. Vysvetlím prečo. Keď Božie slovo hovorí, že máme milovať svojich nepriateľov, tak pre mňa by bolo, tak ako som spomínal, prirodzené ich nenavidieť, hej? Ale keďže som kresťan, tak by som sa vedel hecnúť, aby som možno, že povedal, že ich budem aspoň znášať. Dobre, nebudem ich nenavidieť, ja som kresťan, ich nebudem nenavidieť, tak ich nejako pretrpím, ich budem znášať. Ale milovať? No úprimne, milovať nepriateľov? To nie je také, že nejako ich ignoruj a preži to, že tam je a tvár sa, že všetko je dobre. Milovať je viac ako len nejaké, že proste dobre, poďme ďalej. Toto mi príde celkovo pre mňa, pre človeka takmer nemožné. Aby toho nebolo málo, tak ešte písmo ide ešte hlbšie a to, čo sme sčítali, hovorí, že dobrorečte tým, ktorí vás preklinajú. No pre mňa prirodzené by bolo preklinať ich späť, keďže som kresťan a Bože, dieťa, tak to nebudem robiť, tak aspoň budem ticho. On ma preklína, budem ticho, si zatnem zuby a nebudem mu nič späť hovoriť radšej. To by bolo možno, že ťažké a možno, že by som sa musel prekonať. Ale že by som dobrorečil, hovoril dobro o nich, im, k ním, blahoslavil, žehnal takýmto ľuďom, ktorí vidím, že ma preklínajú. Kedy ste to naposledy robili? Ale tak zasa možno, že uznávam, že možno vás nikto nepreklína, vďaka Bohu za to. Keby náhodou niekedy sa to stane, že niekto z nejakého dôvodu, možno aj bez dôvodu, by začal hovoriť ťažké slova na vašu adresu, vyskúšajte to. Vyskúšajte to. Nie, že byť ticho, ale žehnať týmto ľuďom. Aspoň to hovorí Božie slovo. Ďalej, keby ideme ďalej, tak ešte pritvrdia hovorí, čiňte dobre tým, ktorí vás nenavidia. No, možno, že v tejto kategórii by sme sa viacerí mohli nájsť, že sú nejakí ľudia, ktorí nás až tak nemusia a týmto ľuďom prirodzene by bolo robiť tiež zle. Ale keďže sme kresťania, tak môžeme sa posnažiť a nejako zvládneme byť aspoň neutrálni, že nebudeme im to nejako odplácať. Ale to Božie slovo, ako keby zasad nastaviť takú metu, ktorá mi príde reálne, fyzicky, že ja neviem, ako sa to dá zvládnuť, že robíš dobre tým, ktorí ťa nenávidia. Toto musíš byť vyslovne, tieto kolečka, ktoré tu máme v hlave, musia byť nejak inak namazané, nejako zmenené. To musí takýto človek už inak rozmýšľať, že by toto, čo hovorí Biblia, bolo pre neho prirodzené. Lebo inak, toto je pre nás úplne neprirodzené a ešte možno ďalšia vec, ktorá tu hovorí, je, že modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Skoro každý má v robote nejakého človeka, ktorý z nejakého dôvodu je tam na to, aby si na teba sadol, aby možno ťa zhodil, ak sa dá, že by ti robil zle a možno každý by vedel vymenovať, keby tento kolega odišiel z roboty, ako by dobre mi možno bolo. Vo väčšine prípadov to býva v robote, ale môžete mať aj suseda po pravej alebo ľavej strane alebo niekoho, že vždy sa ako keby nájde nejaký človek, ktorý má takúto agendu, ktorý nejakým spôsobom ti pije krv, neviem ako to inak povedať. A Biblia nám hovorí, že modlite sa za tých, ktorí vám takto robia, ktorí vás potupujú, ťa zhadzujú, alebo ktorí dokonca prenasledujú. Keď ide prenasledovanie, tak ide až o život, môže ísť. A modliť sa za takýchto ľudí, nie tak, že Pane, potresta ich, ale modliť sa v zmysle žehnania, že proste sa modli za tých ľudí, nech prídu k poznaniu Pána Ježiša, nech im Pán Boh dá milosť, nech sa im dá poznať, a ja neviem čo všetko, aké modlitby vtedy sa ťažko poťa modlitby za takýchto ľudí, ale Biblia hovorí aj, že vlastne toto by sme mali robiť. A teraz, reálne si myslím, že toto sa môžeš rozhodnúť robiť, ale keď príde na lámanie chleba, tak toto nevieme zo seba celkom dať a zvládnuť. Joj, Pane, zlyhal som znova, prepáč, odpust mi, ale tak ho nemám rád. Neviem ešte, čo všetko by tam mohlo, mohli by sme tam dosadiť, ale je toto pre nás strašne neprirodzené a možno, že niektorí ľudia, keby sú veľmi úprimní k sebe, tak povedia, že ja to neviem dať, ja to neviem vyrobiť. Jednoducho, buď to je nejakým spôsobom v tebe, alebo nie. Ale na druhej strane, verím, že pre nás kresťanov to môže byť a pre Božie deti to môže byť aj taká kontrolka, nazvem to, že kontrolka, lebo ak vidíš, že si schopný milovať svojich nepriateľov, tak hovorí to niekoľko vecí. Za prvé, hovorí to o tom, že je to takým utvrdením, že tvoj život je naozaj zmenený. Ak dokážeš milovať nepriateľov, to je len jedna z tých vecí, ktoré tam boli, tak hovorí to o tom, že Boh urobil kus práce na tebe. Tvoj život je zmenený. Ďalej to hovorí o tom, je to zase také utvrdenie, že tvoj život je zmocnený Svätým Duchom. Lebo toto musím povedať, že ak toto človek robí, tak to nie je moja vlastná sila, ale robí to Duch Svätý vo mne, cezo mňa, skrze mňa, lebo ja by som presne opak urobil. Pre mňa je prirodzený presný opak. A ak ja dokážem napríklad milovať nepriateľa alebo robiť dobre tým, ktorí nejakým spôsobom mi robia zle, tak to môže len Duch Svätý vo mne. A ak sa toto deje v tvojom živote, je to pre teba takou kontrolkou, že vďaka Bohu, Bože, že vo mne konáš. Že to je aj prejav toho, že tá viera je živá a nie je mŕtva v tvojom živote. Ďalej, a to, čo je ďalšia vec, je to privilegium, pretože takto ty a ja máme podiel na budovanie Božieho kráľovstva. Celé Ježišové vyučovanie, keď sa dívate, tak taká tá hlavná téma, nosná téma je Božie kráľovstvo. A Ježiš o tom celý čas hovoril, že tam platia trošku iné zákony, iné zákonitosti. Vidíme tam viaceré veci, ktoré, pamätáte si, kázeň na vrchu, koľko príkladov takých protirozumových tam Ježiš alebo povzbudení, pozvaní tam urobil. A všetko toto môže byť jeho pôsobenie v nás a je to privilegium, keď my máme podiel na tom, že toto Božie kráľovstvo sa nevybuduje samo nejakým spôsobom, že sa to urobí, stačí, keď sa len zobudíš ráno a všetko bude hotové, ale Boh to robí cez nás, cez cirkev. Tam, kde si, môžeš mať privilegium podieľať sa na budovaní Božieho kráľovstva. Ďaká Bohu za to. Je to čest, mohol to Pán Boh poslať anielov urobiť a boli by to zvládli na jednotku. Ale nás do tohto zakomponoval a pozýva nás omylných, nás slabých, nás môžeme dosadiť tam všetky tie veci, ktoré o sebe vieme. Boh chce si použiť na to, aby budoval svoje kráľovstvo. Je to veľká česť a veľké privilegium, ktoré Boh robí. A opäť, keď žijeme tieto princípy, tak sa menia vzťahy okolo nás, tak sa mení kultúra, poviem tak minimálne kultúra v zbore, v spoločnosti a s tým prichádza, že sa tam zmení aj atmosféra. To je, niekde ľudia to tak všeliako pomenujú, že je tu taký pokoj, alebo že nejaká pozitívna, neviem čo, energia, alebo hľadajú slova, aké poznajú na to, aby pomenovali, že niečo je tam iné, ale v skutočnosti to, čo tam môže byť iné, je pôsobenie Božieho Ducha, ktorý naozaj prináša zmenu do toho, čo robíte. Snáď nikdy nezabudnem jednu situáciu, ktorú som videl v jednom zbore, kde keď som prišiel, tak na prvý pohľad obyčajný zbor, ale keď som videl, s akou úctou sa tí ľudia k sebe správajú a boli tam aj ľudia, ktorí boli handicapovaní alebo znevýhodnení fyzicky, boli tam ľudia, ktorí boli sociálne slabý, že to si videl, že možno ten človek nemá domov. A všetci tí ľudia, ktorí tam boli v tom spoločenstve, správali sa k ním s veľkou úctou a pokorou. Ja keď som toto videl, tak ako keby odtedy mi ten obraz ostal v hlave a si hovorím, že takéto niečo by som chcel vidieť všade, kde prídem. A takéto niečo verím, že by mohlo byť a malo byť všade tam, kde sú Božie deti. Lebo to nie je o tom, že ja som od teba starší, alebo že ja mám niečo navrch. Božie slovo hovorí jasne, tá meta je, aby sme mali, aby sme videli jedni druhých za vyšších od seba. To je tá meta. To je tá meta, že kdekoľvek sa pozriem, tak stále ten druhý je vyšší odo mňa. A tam nemôžem potom pohrdať ním, ani sa nad ním povyšovať, ani nejakým spôsobom... Pretože toto je tá meta, ktorú nastavuje Biblia. Úcta, strašne ma to poznačilo a verím, sa to ťaha so mnou do dnešného dňa a toto je niečo, čo by som chcel vidieť a modlím sa to, aby sme mohli toto žiť každý jeden z nás. Bez ohľadu na to, aký je ten druhý vedľa teba po pravej, po ľavej strane, bez ohľadu na to, správam sa k nemu v úcte a ako toho, kto je väčší odo mňa. Toto opäť je možné len, ak Duch Svätý tam urobil kus práce, lebo inak naša človečina ti veľmi rýchlo nadiktuje, koľko dôvodov máš, aby si sa díval možno na toho druhého zhora. Vo svete to robia. Vo svete toto je štandard a vo svete to platí, pokiaľ nie si vynimočný alebo bohatý, alebo máš kontakty, tak nie je dôvod sa nejakým spôsobom na teba pozerať inak. Tým pádom nič z toho nemám a daj mi pokoj pri najlepšom. Ale v cirkvi táto kultúra nielenže má byť iná, ale nie, že bolo by dobré, aby bola iná, ale musí byť iná. Vidíme, že máme považovať jedni druhých za vyšších od seba. Je to úplne niečo iné, ako sme zvyknutí. Takže keď žijeme princípy Božieho kráľovstva, tak reálne, čo sa deje, je, že pozývame samotné nebo, ak to tak môžem povedať, do danej situácii, v ktorej sa nachádzame a zrazu zistíme, že fungujú úplne iné zákonitosti. Ako keby gravitácia zrazu nie je gravitáciou. Tie zákony, ktoré nejakým spôsobom Pán Boh nastavila, sú dobré, niekedy dokážu urobiť nejakú zmenu preto, aby Boh bol oslavený. A je to Boh, ktorý robí aj jedno, aj druhé. Vďaka Bohu za to. Chcem dať taký jeden ďalší príklad zo svojho života. Istého času, keď som popri vysokej škole jazdil na taxiku, som si takto privyrábal niekoľko rokov a pamätám si na jednu situáciu, keď som nastúpil do takej novej firmy alebo spoločnosti a oni boli relatívne noví na trhu, iní by ma nezobrali, lebo však som nemal žiadne skúsenosti, nič, ale tak oni hľadali ľudí, tak som sa nejako tam priplachtil a vždy, keď príde nejaká nová konkurencia na trh, tak tí ostatní sa s tým nejako musia vysporiadať a taká tá moja skúsenosť bola, že nejaká staršia spoločnosť taxikárska, ktorá tam bola, tak veľmi chcela odstrániť svoju konkurenciu a napríklad jeden z toho, ako to vyzeralo, bolo aj tak, že bežne sa mi dialo, že z iných spoločnostiach, z taxi služby, a hlavne bol tam jeden taký šéfko v takom veľkom aute, ktorý, som bol na semafore, tak ma vytruboval, proste nechápal som, že čo, ukazoval mi niečo cez okno a tak ďalej, bez toho, aby som rozmýšľal, som spravil niečo, nespravil. A taký nejakým spôsobom, taký psychický nátlak, že vyslovne už keď som videl to auto, že mi ide oproti alebo zozadu, až mi nedobre bolo. A toto sa všeliako opakovalo až do jedného takého, mal som nočnú, nad ránom, to bolo nejakej štvrtej, som zastavil niekde na pumpe a som si dával, že idem si dať kávu a v tom ma to ten pánko s tým autom tak nejako zablokoval, behol autom, aby som nemohol proste sa už pohnúť. Ja som už aj tak bol, mal auto vypnuté, čiže ani by som nebol, mal veľmi kam uísť, mal o niekoľko desiatok kilo viac ako ja, čiže žiadne sumo som si nepredstavoval, vedel som, že ja ťahám za kratší koniec. A tak vybehol a začal proste hovoriť rôzne nadávky o tom, ako môže sa stať, že sa mi auto, neviem čo, že mi proste nebudem to ani hovoriť, čo všetko sa mi môže stať a nech si dávam pozor a tak ďalej. A ja som na to vtedy jediné, čo som vedel vypotiť, bolo, že čo som ti spravil, že sa snažím len prežiť nejako, no tak potom na to naargumentoval, tak sa snažíš v zlej spoločnosti prežiť a proste toto. A proste vyčistil mi žalúdok, nakoniec vyviazol som bez nejakých zranení, len proste som sa cítil ako, viete ako. A on odišiel, mne už ani káva nechutila, aj som sa prebudil, aj všetko. Nejakým spôsobom takto to ešte chvíľku pokračovalo a pamätám si jedného dňa, som išiel niekde, vtedy som nebol v robote, išiel som niekde autobusom dokonca a on tam stal na stanici úplné leto, rozpalené tie auta, horúco strašne, teraz to neviem ani predstaviť, keď je zima však, úplne horúčavý a vtedy mi to nejakým spôsobom tak doplo, že išiel som tam do najbližšieho stánku a kúpil som taký veľký energieťak. A som mu zaklopkal na okno, tak stiahol len tak trošku, čo chcem. Tak som povedal, že vidím, že je to toto, však ja to poznám, tiež jazdím. Tak som mu podal tento energetický nápoj, že však aspoň nech sa trošku osvieži a tak. Tak najskôr nechápal, čo chcem otraviť alebo čo. Nakoniec ten energieťak zobral tak cez okno. A nepamätám si, čo povedal, čo nie. Ja som tiež mal dosť, som išiel do autobusu a tak. A potom, o nejaký čas sme sa stretli na nejakej opäť pumpe, som umýval auto po smene, zaparkoval tam, tiež išiel umývať. A sa mi prihovoril, normálne. A vraj, že vidím, že ty si taký normálny. Tak som sa snažil nejako normálne s ním konverzovať. A v podstate, keď to skrátim celé, tak tento človek vysvetlil, že dakedy bol, ja som mu hovoril, že študujem teológiu a tak ďalej, a z toho vznikla diskusia. On chodil niekedy do zboru, do kostola, to je jedno, a proste povedal, že videl tam nejaké veci, ktoré ho odradili a sklamali a zranili a ako mu tam ublížili a tak ďalej, to je druhá storka. Ale to celé, z toho celého vzniklo, že medzi nami od tej chvíli vzniklo niečo, čo nebolo úplne prirodzené, pretože tento chlapík ma začal brániť potom, ako keby. Vždy ma zdrávil, zablikal mi, nikto zrazu po mne nevytruboval, mohol som hocikde zaparkovať. Normálne on tam bol jeden z takých tých najstarších, mal tam slovo a zrazu ja som mal úplný pokoj. Pritom, keď to tak beriem veľmi striktne, tak to bol asi ten jeden energieťak, neviem koľko stal, euro, dačo, ktorý urobil takú zmenu, ale v skutočnosti ani to nebol energieťak, v skutočnosti to bolo to, že on mi robil zle a ja som sa ho niekde aj bál, pretože, hovorím, bol o niečo väčší a tak ďalej, ale v skutočnosti som urobil, napriek tomu, že prirodzené by mi bolo, že viem, kde parkuje, však v tých taxíkoch, keď chodíme, vieme každá ulička, kde čo je, kto kde býva, lebo však vidíš tie auta tam vonku, preplechneš sa cez tie ulice veľakrát, stačilo mu vypustiť kolesa alebo niečo, tak smola, no. Ale v skutočnosti zmena v tom, že viem, že my nie sme povolaní odplácať sa zlým za zlé. Toto, že proste som urobil niečo, čo možno ho odzbrojilo, zmenilo ten vzťah. Iný príklad som mal zo študijného oddelenia, kde som veľmi nerad chodil a veľmi som nejakým spôsobom, vždy som bojoval, keď som musel raz za mesiac tam ísť nejaké veci podpísať, lebo vždy niečo bolo problém. Buď som prišiel skoro, alebo neskoro, alebo niečo som zabudol, alebo na niečo som nemyslel, alebo som vešiel hlasno, alebo som hovoril, alebo ja neviem čo. Proste vždy bol nejaký problém a že to bolo také, že ťažké pre mňa. Dozrelo to do toho, že som povedal, že ja takto už nebudem na toto študijné oddelenie chodiť a ma to hnevalo. Aj ostatní mali takúto skúsenosť. Nikto s tým nič neurobil. Som si povedal, oni sú na to platení, aby si robili svoju prácu a keď nerobia, tak ja to dám do poriadku. Som si pripravil, naštudoval všetko a som povedal, že pôjdem za dekanom fakulty, proste, že mu to celé vyrozprávam, pôjdem za tou prorektorkou, čo tam bola a že proste ja si celé to s nimi vybavím. Mal som plán, všetko, pamätám si, že ráno ešte predtým, ako som išiel do školy, bol deň D, keď som to mal celé urobiť, ako som išiel do školy, tak som si čítal z Božieho slova tú stať, kde hovorí, že ten, myslím, že Roháček tam popisuje, ako máme robiť dobro tým, ktorí nám robia zle. Dokonca tam je napísané také, že tým zhrniete žeravé uhlie na ich hlavu. Tam hovorí, že taký uhol by som im dal na hlavu, ale to práve tam, tá stať hovorila o tom, že máme im robiť dobre. A tak sa to vo mne zrazu bylo a som mal pocit, že napriek tomu, že môžem si vydobiť nejako svoje práva a nejako by som im zakúril, keď nie tam, by som napísal, proste by som to dal vonku a by som ich trošku, nebolo by to zrazu jedno. A v tom celom som cítil, že to nemám urobiť v ten deň, ako som to plánoval. A urobil som paradoxne tiež opak. Išiel som na pumpu pred školou, kúpil som najväčšiu milku, akú tam mali. Dodnes ľutujem, mohol som kúpiť menšiu, tú veľkú som mohol nechať, ale už sa stalo. Proste kúpil som najväčšiu milku, ktorú tam mali a som len otvoril dvere a oni tam, čo, zasa niečo, tam bol problém. Hovorím, ja viem, reku, bol som zahraničný študent, chodil som tam častejšie, lebo kopec vety som musel riešiť. Reku, ja viem, že máte so mnou extra starosti. Reku, kiež by to tak nebolo, a neviem už ani, čo som povedal. A povedal, že aj tak som vďačný, že v tom celom vždy sa vybaví všetko, čo je potrebné a tak ďalej a dal som im tam tú čokoládu. Oni nemôžu prijať, nie, to nie je žiadne uplácanie, nič. Jednoducho, ja som vďačný a príjmite proste akože vďaku za to všetko a tak. A som to tam nechal. Ticho. A ja som nevedel, ako vycúvať, či predkom, či sa otočiť. Dobre, vybavil som, čo som mal, odišiel som. Zaujímavé, že opäť, nie, niekto povie, že teraz čokoláda, ale nebol to energieťak, ale v skutočnosti to, čo sa stalo, oni vďaka tomuto skutku, a tam nešlo o to, že dostali niečo, alebo nedostali, tým, že som, lebo každý prirodzene na nich frflal, tiež arogantne sa rozprával, alebo pri najlepšom bol ticho, ale hneď menil farby ako semafor. A teraz v tomto celom toto zmenilo tú situáciu, že oni zrazu sa začali ku mne strašne normálne správať. Ja som až neveril. O tejto skúsenosti úctivo, normálne a tak ďalej. A čuduj sa svete, skoro každú akciu, kde mali, kde potrebovali nejakého študenta, či to bolo, ja som dlho potom robil takého pedela so žezlom a neviem čo na promóciách, oni ma všade volali, že či nechcem prísť a dobre to zaplatia, neviem čo. A ja som zrazu z tej pozícii toho, aj potom ostatní si to všimli, tak mi hovorili, nezaneseš toto za mňa na študijné, nepoprosíš, neopýtaš sa a tak ďalej. Lebo keď som sa čokoľvek opýtal, veľmi normálne vždy mi vysvetlili, ako to veci fungujú a tak ďalej. Opäť. Jedna malá vec, ktorá bola neprirodzená, a teraz nehovorím, že to je návod na všetko, ale zmenila to, že to, ako prirodzene by sa tí ľudia správali, tak zrazu sa tam niečo zlomilo, niečo sa zmenilo. A ja verím, toto boli slabé, chábe príklady nejaké, ktoré mi napadli ako prvé, ale ja verím, že ako Božie deti, každý jeden z nás, máme niečo obdobné, alebo máme prinášať práve tam, kde ten svet je porušený a prináša ako keby plodí smrť, plodí bolesť, plodí zlé veci, tak my tam môžeme prísť a zrazu to nejako vykoľajíme alebo vyvedeme z nejakého toho prirodzeného toku. A keď žijeme tieto Božie princípy, tak vidíme, že aj ako zbor, aj ako jednotlivci môžeme prinášať Božiu kultúru tak do zboru, samozrejme, ale predovšetkým do spoločnosti. Ale domnievam sa, že vidieť to tu v nedeľu, aj začína to tu v nedeľu, keď sme ako bratia a sestry spolu. Viete, ak my vzájomne nevieme v úcte k sebe jednať, tak zabudneme na to, že budeme vedieť jednať v úcte niekde prirodzene vo svete, v ťažkých okolnosti. Keď sa na to možno dívam, prirodzené nám je, keď niekto mladší od nás, hej, ako, teraz prepáčte mi, použijem konkrétne príklady, úplne inak sa zachovám, ak Luboš mi má doniesť mikrofón a ho poprosím, Luboš, prosím ťa, dáš mi mikrofón, ako keď Matejko tam je, Matej, daj mi ten mikrofón, lebo je mladší odo mňa, lebo, ale čo tak mať rovnako v úcte aj jedného aj druhého, napriek tomu, že je mladší, alebo proste má nejaké iné zručnosti a tak ďalej, toto, takto si predstavujem, že toto znamená úcta. Nie preto, že prirodzene má neviem čo, v niečom návrh alebo je starší. Bez ohľadu na to, môže byť odo mňa o 20 rokov mladší, to je jedno. Správam sa k nemu úcte, lebo Boh ho stvoril na jeho obraz a Boh netvorí bezvýznamné veci. Boh dal do neho hodnotu, ktorú chce, aby sme videli do každého jedného z nás. A preto, ak sme Boží deti, ak máme Božiu optiku, tak takýmito očami sa máme dívať na tých druhých okolo nás. Tak ako ich Boh vidí. A Boh sa správa, Boh ich v celej dôstojnosti so všetkým ich stvoril nádherne. A potom som ešte premýšľal nad niekoľkými vecami a chýlim sa inak k záveru, od začiatku síce, ale už teraz naozaj tak oveľa viac. Keď sa tak uvedomujem v tom Božom kráľovstve, v tej Božej kultúre, dôchvíľnosť je zrazu hodnota. Musím povedať, že som veľmi vďačný za to, že mnohí z vás ste aj túto vec alebo cnosť zobrali k srdcu a že proste vidím tam posun u mnohých, ale zároveň uvedomujem si, že ešte stále je tam čo robiť a chcem vás pozvať tomu, aby sme pochopili, že nie je jedno, či meškáme alebo chodíme na čas. A teraz nejde o to, že vždy sa môže stať situácia, že joj, niečo sa stalo. Aj dokonca mám taký pocit, že odkedy som si ja urobil ten záväzok, že budem chodiť na čas, tak vždy dá, čo príde, aby to nejakým spôsobom narušilo, tak si musím dať poriadne na čas, lebo už čakám, že niečo sa ešte môže stať a vyskočiť. Ale viete, keď chodíme na čas, tak komunikujeme tým, keď nechodíme na čas, tak komunikujeme tým, že neviem si zorganizovať veci, za prvé, alebo za druhé, nezáleží mi na tom, čo sa deje až tak veľmi. Nie je to pre mňa až také dôležité, aby som tam bol na čas. A keby len toto, tak ešte dobre, ale v skutočnosti často prichádzame o spoločenstvo, keď hovorím napríklad o zbore. O to, že môžeme byť spolu, neviem, či viete, každé ráno v nedeľu od 9.20 do zhruba 9.40 sa tu spolu modlíme. Mnohí z vás, pretože príde 9.55, tak ani meké fone, viete, ani sa nemôžete zapojiť, pretože to už je dávno preč. Ale je to také nereálne prísť o pár minút skôr a spolu sa to modliť a premodliť to všetko, čo sa dneska tu bude diať? Ak je to duchovné, tak je dôležitý ten duchovný boj. Nie je to, nie, je to nereálne? Ja si myslím, že nie. Dokonca sme začínali s Romko pred nejakým časom o pol hodinu skôr, však? A nebol problém. To je len jeden príklad. Potom, keď zoberieme napríklad kultúra úcty, to som už spomínal, kultúra prijatia a lásky. O tom sa veľa hovorí, aj teóriu máme zvládnutú, ale skúsme sa reálne na to pozrieť, ako príjmame ľudí, ktorí napríklad nie sú takí zrelí ako my, alebo sú iní, výslovne iní, až máme čo robiť, hej, že nám môžu trošku nás iritovať, alebo nám vadiť, alebo výslovne inak možno oblečený, alebo iný výzor, alebo ja neviem, možno inak voniajú a majú trošku inú pleť. Ako s týmito vecami zaobchádzame, aká tam je naozaj taká tá kultúra, naozaj, že sú milovaní nami, že ich naozaj prijímame takí, akí sú. To neznamená, že sa všetci sa potrebujeme meniť, aj o nej my, ale to je o tom, že prijímáš ho ešte skôr, ako je zmenený. Viete, Boh nás prijal ešte skôr, ako sme začali na nás riadnu prácu a bolo na nás čo robiť. A Boh nás prijal takýchto. Potom úprimnosť vo vzťahoch. A v skutočnosti si tak uvedomujem, že aj v dnešných dňoch veci stoja a padajú na vzťahoch. Je vzácnosť mať úprimné vzťahy aj v časoch, ako sú tieto. Keď vieš, že je to úplne iné, keď si úplne sám a vieš, že nikto o teba nezakopne, alebo keď sa o teba ľudia úprimne zaujímajú. Je to tak. Aj keď ti nič nemusia pomôcť, len to, že niekto sa ťa opýta, ako sa máš, alebo že myslím na teba, že sa teba modlím. A to nie je len, že o mňa niekto, ale že aj ja môžem niekomu napísať alebo zavolať alebo sa zaujímať o niekoho. A mať takéto vzťahy je naozaj vzácnosť a myslím si, že ako Boží deti to nie je, že optional, že to je možnosť, že môžeme si vybrať, ale toto je dokonca niečo, čo by malo byť v našej kultúre kráľovstva ako naše DNA. Niečo nám je tak prirodzené, tak samozrejme. Ak si Bože dieťa už nejaký čas, toto by malo byť to, čo ťa charakterizuje, čo mňa charakterizuje, čo nás charakterizuje. A tu sa vlastne, tak ako som spomenul, aj zastavím a chcem len povedať, že najbližšie nedele, to, čo som tak aj vnímal, aj na najbližšie obdobie by som chcel hovoriť o takých 7 hodnotách. Uvidím, ak sa im podarí, tak o každej by som chcel spraviť nejakým spôsobom takéto slovo, ktoré by nám mohlo možno, že tú vec, alebo tú cnosť, alebo to, čo je dôležité, pomôcť. A ja si myslím, že sú priam nevyhnutné preto, aby ako zbor sme mohli rásť v poznávaní Pána Ježiša a aby sme mohli prinášať ľuďom nádej okolo nás. Verím, že je to nevyhnutné. Teraz nás chcem pozvať do modlitby. Môžete sa postaviť, lebo ste sedeli. Ja som sám stál, tak vám to teraz trošku sa pridať ku mne. A chcem, aby sme sa teraz modlili, aby sme reagovali na toto slovo, ktoré zaznelo. Ak ti to nič nehovorilo, tak môžeš sa za mňa modliť. Nech na budúce tak hovorím, aby sa to dotýkalo ľudských srdc. A ak v tom celom sa ťa Pán Boh nejako dotýkal, tak ťa pozývam, aby si na to reagoval. Ak ti Pán Boh ukazoval nejakú oblasť v tvojom živote, ktorá vie, že potrebuje byť zmenená jeho duchom, tak ti to neukazoval len tak zo srandy, alebo len pre zaujímavosť. On chce, aby sa v tej veci menil. Ak nám on ukazuje veci a my na ne skutočne nereagujeme, prestane nám ukazovať veci. Lebo to nie je len tak informatívne. Boh, ak nám ukazuje veci, chce s nami jednať. A ja nás pozývam teraz, aby sme sa modlili, aby nám Pán Boh pomohol už len to slovo, ktoré zaznelo, milovať svojich nepriateľov, dobrorečiť tým, ktorí o nás nehovoria pekne, nás preklinajú, činiť dobre, robiť dobre tým, ktorí nás nemajú radi, nás nenavidia, modliť sa za tých, ktorí nás potupujú, prípadne prenasledujú. Je to z ľudského hľadiska až nemožné, ale Duch Svätý ťa vie uschopniť. A verím, že tam, to je tá meta, kde máme doraz, ak ešte nie sme. Poďme sa teraz modliť. Pane Ježišu, chceme ti ďakovať za to, že ty, keď si prišiel do tohto sveta, tak si sa nenechal pohletiť tým vírom toho všetkého, čo tu bolo, ale ty si priniesol niečo, čo bolo totálne až neprirodzené pre tento svet. Si ukázal, že si Bohom a Pánom tak mora, zeme, vetra, prírody, vesmíru, všetkého a všetko ťa na slovo poslúchalo. A ty si priniesol, Pane Ježišu, tvoje slovo, ktoré je pravdou a ktoré prevyšuje všetky také tie ľudské, dokonca aj matematické vzorce. Ďakujem ti za to, že ty si verný svojmu slovu a keď si povedal, že keď dávame, dostaneme, alebo že je to istým spôsobom to, že sejeme a budeme aj žať, že ty sa k tomu priznáš, že ty si verný. Ďakujem ti, že ty nás uschopňuješ, aby sme mohli milovať ľudí, ktorí si to nezaslúžia, ktorí sú momentálne možno že našimi nepriateľmi. Ďakujem ti, Pane, že ty nás uschopňuješ dobrorečiť tým, ktorí nás môžu preklínať a robiť dobre tým, ktorí nás nenávidia. Ďakujem ti, že nás chceš uschopniť, aby sme sa modlili za ľudí, ktorí nás potupujú a prenasledujú. A ďakujem ti, že skrze nás chceš priniesť zmenu kultúry a atmosféry všade tam, kde sme. V spoločnosti, v zbore, v rodine, v práci, kdekoľvek sa nachádzame. Ja verím, Panišu, že tvoja moc, tá moc Svätého Ducha, ktorá skriesila teba z mŕtvych, ktorá pôsobila a pôsobí na tejto zemi, je stále schopná a mocná meniť okolnosti. A ďakujem ti, že sme k tomuto povolaní a máme tú česť mať podiel na tom, čo ty chceš robiť. Ďakujem ti za to, Ježiš.